Ikasyam nga retrato an inupan hadi. Mientras nga nakadto hi Jose Hakarsel, nag-inup an hadi, amo ini an iya inup. Pito nga magtambok nga baka haligid hansalog, ngan umot nga liwat in pito nga maggasa nga baka, ngan ginkaon han pito nga an mga magtambok nga baka. Ginsumatan han mayordomo an hadi tungod kan Jose dito ha karsel nga maaram ito maghubad hin mga inop. Igin pakuha Jose han hadi ngan igin sumat han hadi ha iya an tungod han iya inop. Amo ini nga ginhubad ni Jose an inop han hadi nga ang karuyog signon pito katuig nga mag-upay nga ani ha Ehipto. Kataliwan ito, pituliwat katuig nga magkakagutom. Pinaagi ni nakita han hadi nga ang Diyos nakadakan Jose. Sanglit iya ginhunahuna, nga himuon nga punuan, he Jose habugos nga Ehipto.